VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika.
Lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Produser musik Amerika Serikat Benny Blanco yang pernah bekerja sama dengan BTS dan Justin Bieber ternyata menggemari makanan Indonesia. Ia kerap membeli beragam masakan Indonesia seperti sate lilit dan gado-gado melalui Seleraku Los Angeles, usaha catering milik diaspora Indonesia di California. Berikut selengkapnya. Produser musik asal Amerika, Benny Blanco, membagi video yang memperlihatkan masakan khas Bali berupa nasi jinggo komplit dengan mie goreng, ayam suwir, kangkung belacan, dan telur balado di Instagram. Siapa yang menyangka ternyata produser yang pernah bekerja sama dengan musisi papan atas seperti Ed Sheeran, BTS, dan Justin Bieber ini adalah penggemar makanan Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata Benny kerap membeli makanan Indonesia melalui Seleraku Los Angeles, sebuah bisnis catering milik diaspora Indonesia Feren Supadi Tamura dan suaminya Nicholas Tamura di Los Angeles, California. Kepada VOA, Feren mengatakan awalnya mereka diperkenalkan kepada Benny Blanco melalui salah seorang pelanggan bernama Jonathan Broida yang adalah pemilik bisnis pisau buatan Jepang, Japanese Knife Imports, di Los Angeles.
Jonathan asked us like last minute question. He's like, hey, you guys have anything? Because I have three of these adventurous eaters. So I was like, oh no way, we already sold out for the day, you know?
Feren menambahkan, Jonathan mendadak bertanya, apakah ada makanan yang dijual? Karena ada tiga orang temannya yang adalah pemakan segala. Sayangnya, pada hari itu makanan sudah terjual habis. Salah seorang teman Jonathan yang ternyata adalah Benny Blanco lantas mengontak Seleraku Los Angeles. Kepada VOA, Nicholas Tamura yang akrab disapa Nick mengatakan,
Benny contacted us and was really eager to try our Indonesian food because it's a little difficult to get sometimes in LA and we're pretty close by and from then through John, we were able to bring the food to him and so far he's really enjoyed it.
Katanya, Benny sangat ingin mencoba makanan Indonesia yang agak sulit dicari di Los Angeles. Dan lokasi Seleraku Los Angeles cukup dekat. Melalui Jonathan, mereka bisa membawakan makanan Indonesia untuk Benny. Dan sejauh ini, Benny sangat menikmatinya. Melalui akun Instagramnya, Benny memang kerap memperlihatkan berbagai masakan khas berbagai negara yang ia cicipi termasuk makanan Indonesia. Berawal dari nasi jinggo, kini produser peraih segudang nominasi penghargaan Grammy ini pun ketagihan mencoba semua menu yang hadir di Seleraku Los Angeles, mulai dari ayam rendang, gado-gado, nasi goreng tek-tek, kari ayam, telur sambal terasi, sambal hijau, hingga sate lilit Bali dengan sambal matah. Makanan-makanan ini pun lantas ia pamerkan kembali melalui akun Instagramnya. Feren mengatakan,
I remember I texted Benny, oh, but like, are you familiar with Indonesian food or like Asian food? can you eat spicy? And I was like, oh yeah, I'm up to like, it's spicy. I'm like, oh, okay, that's good. Okay. I just want to know, you know, because sometimes the spiciness, sometimes it's from the spices, not from the chili per se. And then he's like good with anything. He just doesn't eat pork.
Kata Farron, ia ingat pernah mengirimkan pesan singkat kepada Benny dan bertanya apakah Benny familiar dengan makanan Indonesia atau makanan Asia. Apakah Benny bisa makan makanan pedas? Dan Benny pun bilang bisa. Menurut Farron, biasanya rasa pedas muncul dari rempah-rempah yang digunakan dan bukan dari cabai. Benny juga pemakan segala kecuali daging babi. Melalui Seleraku Los Angeles, Benny mengatakan bahwa makanan Indonesia yang ia coba adalah beberapa makanan segar yang paling inventif. Rasanya seperti sebuah ledakan di dalam mulut, seperti baru pertama kali mencicipi rasa yang baru. Nick pun merasa senang ketika melihat Benny memamerkan masakan buatannya dan Farron di Instagram. Menurutnya, bisa mendapatkan masukan dari seseorang yang telah mencoba beragam jenis makanan adalah hal yang menyenangkan.
And I feel like if they say our food's good, then I really believe that because they have a lot of experience traveling around and eating.
Kata Nick, ia merasa kalau pelanggan seperti Benny mengatakan bahwa masakannya tidak enak, ia akan benar-benar percaya karena mereka punya banyak pengalaman keliling ke berbagai negara dan pernah makan berbagai jenis makanan. Seorang pelanggan asal Indonesia, Enda Rezeki di Los Angeles, California, mengaku bangga ketika mendengar makanan Indonesia diapresiasi oleh artis Amerika.
Yang pastinya sih aku bangga ya, makanan Indonesia sudah mulai diapresiasi ya dengan orang-orang yang non-Indonesia gitu kan, terutama yang ada di LA. Dan menurut aku adalah kebanggaan sendiri ya, jadi ini adalah salah satu cara atau promosi yang menurut aku paling tepat untuk memperkenalkan makanan Indonesia kepada non-Indonesia.
Seleraku Los Angeles LLC berdiri pada tahun 2020 di Los Angeles, California saat pandemi COVID-19 berlangsung. Semua ini berawal dari ide Farron dan Nick untuk memperkenalkan makanan tradisional Indonesia yang masih sangat langka di daerah West Hollywood. Menurut Farron, seleranya dan Nick sungguh berbeda.
Kenapa kita namain Seleraku? Karena my taste and Nick's taste kind of different. Dia lebih ke Balinese, aku lebih ke Javanese yang lebih sweet, spicy. Kalau dia lebih yang kayak sour, fresh. So we were thinking, okay, let's do this together, begitu. So kita mulai dari starting like October 2020.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kenapa kita namain Seleraku? Karena my taste and Nick's taste kind of different. Dia lebih ke Balinese, aku lebih ke Javanese yang lebih sweet, spicy. Kalau dia lebih yang kayak sour, fresh. So we were thinking, okay, let's do this together, begitu. So, kita mulai dari starting like October 2020.
Farron yang juga adalah seorang fotografer dan desainer yang pernah memenangkan berbagai penghargaan di Milan dan Los Angeles, memang sangat gemar memasak dan kerap berjualan makanan di komunitasnya. Sedangkan Nick sudah mendalami profesinya sebagai juru masak sejak 15 tahun lalu. Tahun 2017, ia sempat pergi ke Indonesia dan melakukan perjalanan keliling Jakarta dan Bali selama 3 bulan untuk belajar memasak makanan Indonesia.
While there, I studied with a few cooking teachers and just went around the country really tasting everything from street markets to restaurants, just really kind of uncovering the taste and flavors of Indonesia. So I could kind of bring it back and kind of translate it and promote it a little bit to the Western people and the US.
Nick mengatakan sewaktu di Indonesia, ia mencicipi berbagai jenis makanan, mulai dari makanan di pinggir jalan hingga restoran. Ia mengungkap cita rasa Indonesia, membawanya kembali ke Amerika, menerjemahkannya dan mempromosikannya ke warga Barat dan Amerika Serikat. Jonathan Broida yang sudah menjadi pelanggan setia Seleraku Los Angeles sejak awal berdiri mengatakan, Farron dan Nick memiliki kombinasi yang unik dalam memasak berdasarkan tempat yang mengakar dalam ingatan dan pengalaman hidup masing-masing. Ia mengaku tidak pernah memesan makanan yang spesifik melalui Seleraku Los Angeles. Menurutnya, cara terbaik untuk memesan makanan kepada Farron dan Nick adalah dengan membiarkan mereka memasak apa yang mereka mau dan ia tinggal menikmatinya. Bagi Jonathan, yang membuat makanan Indonesia unik adalah beragam budaya yang terkandung di dalamnya, seperti pengaruh budaya dari Tiongkok, Timur Tengah, India, dan Polinesia. Menurutnya, kombinasi ini unik dan membuat makanan Indonesia menjadi sangat lezat. Untuk saat ini, Seleraku Los Angeles hanya berjualan 3 kali dalam seminggu. Harga makanannya berkisar antara $8 hingga $19 Amerika atau setara dengan $121 hingga $287 ribu rupiah. Menu yang dihadirkan oleh Seleraku Los Angeles juga sangat beragam, termasuk menu-menu unggulan seperti bebek goreng lengkap dengan nasi, serundeng, sambal matah, dan sayur, juga camilan kacang khas Bali, Balinese salmon roll, serta tak ketinggalan nasi uduk, ikan pepes, dan mie Jawa.
We kind of gathered some of the iconic dishes from Bali and from Java, and the dishes that really stood out to us flavor-wise and profile-wise, we just figured we'd have our set core menu and then kind of sell it and get the feedback from everybody, and we kind of through the process of elimination kind of decided on the dishes that we got the best feedback from.
Nick mengatakan mereka mengumpulkan beberapa makanan ikonik dari Bali dan Jawa. Makanan-makanan yang sangat menonjol rasanya lalu dijadikan menu utama, dijual, dan mereka pun mendapatkan masukan dari orang-orang. Dari situ mereka melakukan proses eliminasi dan memutuskan untuk menjual makanan yang mendapat masukan terbaik dari pelanggan. Menurut Enda Rejeki, catering makanan Indonesia seperti Seleraku Los Angeles memberikan kenyamanan bagi para pelanggan yang sibuk bekerja.
Kadang tuh kita nggak sempat masak gitu kan, kadang kita juga malah nggak sempat gitu kita ke restoran untuk duduk dan makan, menghabiskan waktu satu jam setengah atau bahkan lebih gitu kan. Jadi menurut aku tuh usaha bisnis catering ini adalah sangat convenience buat aku pribadi.
Belum lama ini Seleraku Los Angeles masuk ke dalam daftar The Hottest Pop-Ups in Los Angeles Right Now atau bisnis pop-up kekinian saat ini di Los Angeles menurut situs web Eater Los Angeles. Akun Instagram Seleraku Los Angeles pun langsung dibanjiri pesanan. Sejauh ini memang tidak ada strategi promosi khusus yang dilakukan oleh Farron dan Nick, kecuali dari mulut ke mulut. Nick mengatakan,
we just try to make the best food we can, and when people enjoy it, and they like to share it with other people, and it's so far it's been kind of spreading around LA.
Katanya, ia dan Farron hanya mencoba membuat makanan yang terbaik dan membiarkan orang menikmatinya. Para pelanggan suka berbagi cerita dengan orang lain, dan sejauh ini informasinya sudah menyebar di sekitar Los Angeles. Saat ini Seleraku Los Angeles juga melayani pesanan catering dari beberapa butik berkelas di Rodeo Drive seperti Saint Laurent dan Chanel. Setiap minggunya Seleraku Los Angeles mengantar makanan untuk pihak manajemen dan karyawan di kedua butik tersebut. Bisa mencapai titik yang sekarang menurut Nick memang memerlukan waktu dan basis yang kuat.
Establish a firm base and always make sure that the food comes first and have the passion. I think the passion really shines through in the food and the flavors, and just love what you do, and I believe over time it'll become a success.
Katanya, yang penting harus mengutamakan makanannya dan memiliki hasrat. Hasrat tersebut akan bisa benar-benar terpancar melalui makanan dan cita rasanya. Cintai apa yang Anda lakukan, dan Nick percaya seiring berjalannya waktu akan membuahkan kesuksesan. Tidak hanya untuk mencapai kesuksesan, Farron berpesan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Di kota Frederick, Maryland, ketika Tony Peterson berhasil meninggalkan jalanan, ia ingin membantu orang lain untuk mengatasi masalah tunawisma mereka. Dia mulai dengan bertanya kepada para tunawisma yang ia temui mengenai apa yang mereka butuhkan. Jawabannya sederhana, namun sangat pribadi. Laporan reporter Arzuma Compaore disampaikan oleh tim VOA. Tony Peterson kerap membantu para tunawisma. Bisa berada di posisinya merupakan kisah yang sangat menginspirasi. Kepada VOA, Tony yang adalah pendiri dari organisasi Living Water Shower Ministry mengatakan,
I came to the Frederick area 5 years ago, coming out of a life of addiction and homelessness for almost 15 years.
Katanya, ia datang ke daerah Frederick 5 tahun lalu setelah hidup sebagai seorang pecandu dan tunawisma selama 15 tahun. Setelah berhasil keluar dari kehidupan di jalanan, ia ingin membantu para tunawisma yang lain, namun tidak yakin bagaimana caranya. Ia pun mulai mencari tahu. Tony mengatakan ia melihat sosok Chris yang adalah tunawisma di daerah Frederick.
I noticed this guy. Chris, who I recognized, who was a man that experienced homelessness in the area. So the one thing Chris said was, I really need a shower. I said, Chris, how long has it been? And he said, 16 months.
Satu hal yang Chris katakan adalah, saya perlu mandi. Ia pun kembali bertanya kepada Chris, sudah berapa lama ia tidak mandi. Chris pun menjawab, 16 bulan. Terinspirasi oleh pertemuannya dengan Chris, Tony lalu bekerja sama dengan Sabrina Hancock, untuk menciptakan solusi yang sederhana, namun sangat penting, yaitu tempat mandi keliling yang adalah bagian dari Living Water Shower Ministry. Tempat mandi keliling ini dilengkapi dengan 6 bilik mandi pribadi dan lebih dari sekadar tempat untuk membersihkan diri. Kepada VOA, Sabrina Hancock yang adalah Direktur Operasional untuk Living Water Shower Ministry mengatakan,
The truth is that homelessness affects everybody. Providing showers gives people that dignity. It gives people confidence. More people can kind of come alongside them and see that, you know, homelessness doesn't mean that they're unworthy.
Menurut Sabrina, pada kenyataannya tunawisma memengaruhi semua orang. Menyediakan sarana untuk mandi, memberikan martabat kepada orang-orang. Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Lebih banyak orang bisa bersama mereka dan melihat bahwa walau mereka tunawisma, bukan berarti mereka tidak berharga. Tony membawa tempat mandi kelilingnya ke tempat para tunawisma berada dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2,5 jam dapat digunakan untuk mandi sebanyak hampir 50 kali. Orang-orang yang telah mereka bantu mengatakan bahwa mandi dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup mereka. Mike yang adalah tunawisma di Frederick mengatakan tidak bisa mandi membuatnya merasa jorok. Ia merasa bau dan malu saat berada di ruang publik.
Being out here not being able to take a shower makes you feel nasty, makes you stink, you can't go to public places, you're embarrassed.
Todd yang juga adalah tunawisma di Frederick mengatakan,
It's very freeing and liberating to be able to wash, to get clean. A lot of us homeless people struggle with that and When I can do it, it's very rejuvenating. It's awesome.
Katanya bisa mandi agar bersih rasanya seperti bebas dan merdeka. Banyak di antara para tunawisma seperti dirinya mengalami kesulitan akan hal itu. Dan ketika ia bisa melakukannya, rasanya sangat menyegarkan. Namun Tony berusaha untuk melakukan lebih banyak hal lagi untuk membantu. Ia lalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk bisa memberikan layanan lainnya kepada tunawisma di lokasi tempat mandi kelilingnya. Mike Johnson adalah seorang anggota dari organisasi Handfuls of Purpose. Ia mengatakan,
"So we're co-laboring together here. We have clothes that we collect, donations. We have made up snack bags and bags with toiletries and things like that."
Katanya, mereka berkolaborasi untuk menyediakan berbagai barang yang sangat dibutuhkan, seperti pakaian yang mereka kumpulkan dan juga donasi. Mereka juga menyediakan paket camilan dan tas berisikan perlengkapan mandi. Saat ini, tempat mandi keliling Living Water Shower Ministry hanya beroperasi 3 hari dalam seminggu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, Tony Peterson mengatakan bahwa mereka perlu menambah hari. Menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, jumlah tunawisma meningkat 12% tahun lalu, dan pada malam tertentu dikatakan, terdapat lebih dari 650 ribu orang di seluruh Amerika Serikat tidak memiliki tempat tinggal. Dari Washington, D.C., VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.